Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strast mi se den ze dne v srdci soužit. Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat. Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi. Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti, ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. Já v tvé milosrdenství však doufám. Moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.
Dnešní žalm je jakýmsi vzorem nářku a oslovuje proto především ty, kdo jsou v nějakém soužení. Nás jim provede docent Petr Chalupa. Vítejte v Ranním slovu.
Dobré ráno všech.
Podobných nářků je v knize žalmů více a 13. žalm jakoby navazoval svou atmosférou na žalmy předchozí a pokračoval potom ještě v žalmu následujícím. Mají ty tři žalmy, tedy myslím 12., 13. a 14. něco společného?
Když čteme pozorně, zjistíme, že některá slova spojují 13. žalm s těmi sousedními 12. a 14. Například v závěru 12. žalmu narazíme na sloveso vyvyšovat se, které, jak jsme slyšeli ve 13. žalmu, vyjadřuje zločinné panství těch svévolníků. Nebo jiný příklad, zvěst o spáse ve 13. žalmu je vyjádřena stejným slovním kořenem, jaký používá 12. žalm na dvou místech, a stejný kořen se objevuje v závěrečném verši 14. žalmu. Tak snad můžeme chápat tyto stopy jako projevy nějaké závěrečné redakce celého žaltáře. Ten, kdo ty žalmy sestavoval do té konečné podoby, umístil 13. žalm do té skupiny, kterou tvoří 11. až 14. žalm. A uvnitř této skupiny se 12. žalm zastává těch lidí chudých a utlačovaných. 13. žalm může být takovou ukázkou nářku jednoho z nich.
Takže co vlastně můžeme říci o žalmistovi? Jak bychom ho mohli charakterizovat?
Obvykle jako o autorovi toho moc nedokážeme říci. Navíc v tom 13. žalmu scházejí znaky, podle kterých by bylo možné tu píseň datovat. Když však srovnáme s jinými nářky ze žaltáře, kde se naříká na nějaké projevy nepřátelství, můžeme se domnívat, že ten 13. žalm patří k nejstarším písním toho druhu, pochází snad až z doby před babylonským vyhnanstvím.
Máme zde nepřítele, člověka, který trápí žalmistu. Můžeme něco říci víc o něm?
Podle samotného textu víme, že se vyvyšuje. Nebo tam, kde se hovoří o protivnících, tak víme, že budou jásat, když se žalmista zhroutí. Ale docela nápadně tady schází přání zničit nepřítele nebo nepřátele. Takové přání, které se objevuje v mladších žalmech. Tak i tato skutečnost hovoří pro velmi starobylý ráz této písně.
Mluvíme o nářku, o žalospěvu. Ten je velmi působivě zahájen už druhým a třetím veršem, čtverým opakováním otázky dlouho ještě, Hospodine. Získává tím jakýsi naléhavý rozměr. Co ta otázka vyjadřuje, co znamená?
Možná bude nejprve dobré všimnout si, jak v hebrejštině jsou použita dvě slova, která bychom přeložili do kdy se bude dít to či ono. A takto opakovaná, touto strukturou opakovaná otázka, dokonce čtyřikrát za sebou, na jedné straně vyjadřuje takovou výčitku Hospodinu, až snad jistou obžalobu Boha. Ale na druhé straně z ní můžeme zachytit naději že je to právě Hospodin, ke kterému někdo volá a kdo může ukončit tu neúnosnou situaci.
Je to zvláštní, když si představíme výčitku Bohu, ale na druhou stranu zase z toho textu vidíme, že žalmista se cítí být Bohem opuštěn. Tak jak je to s tím jeho pocitem? Může Bůh člověka opustit?
No, je pravda, že obě ty otázky v tom druhém verši si stýskají na to, že člověk, který se tady modlí, cítí se Bohem opuštěný. Ovšem v biblickém pojetí přímo odporuje té nejhlubší Hospodinově podstatě, že by zapomněl na jednou navázaný vztah. Můžem v této souvislosti potom říct, spíš ten žalmista se cítí opuštěný, jde o jeho pocit, než že by Bůh na něj nějak zapomněl nebo ho opustil.
On v té jedné výčitce říká, dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat. Co ten obraz skryté Boží tváře vyjadřuje? Ten také nacházíme častěji v Bibli.
Je to právě jeden z obrazů, kterým je ta opuštěnost vyjádřena. A pomocí tohoto obrazu chce autor toho textu říci, není možné, aby Bůh skryl tu tvář, z níž člověku plyne život, štěstí. Bůh se, jak si celobiblicky viděno, nehodlá skrývat před těmi, kteří u něho hledají útočiště. Naopak vychází jim vstříc.
No a když potom máme v aronovském požehnání ta slova Bůh rozjasňuje nad tebou svou tvář, tak co to vyjadřuje, co to znamená?
To je významově pravý opak toho místa, které tady probíráme. Skrýt tvář, jakoby ten boží vztah k člověku nějak ustal nebo není vnímaný člověkem přesněji, že jak už jsem řekl. A z druhé strany rozjasnění té tváře znamená obnovu zintenzivnění toho vztahu vstřícného vůči člověku.
No a možná, když tady vidíme ten pocit žalmisty, že Hospodin skryl svou tvář, tak to aronovské požehnání by mohlo vyjadřovat, uvědomte si, že Bůh nad vámi rozjasňuje svou tvář.
Ano, přesně tak. Navíc světlo je vždycky v té konotaci s dobrým životem, čili tím vším, co od Boha přichází.
Ve verši třetím se žalmista ptá, dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit. Cítíme tam nějaké utrpení a zajímavé je hledání rady u sebe samého. A toho trápí.
Toto místo, dnes bychom řekli, vyjadřuje psychický rozměr utrpení. Když u sebe hledá radu, mohli bychom jinak říci, hloubá nad tím, proč musí zrovna on tolik trpět. Všechny myšlenky člověka trpícího přirozeně krouží jen kolem toho jeho utrpení. Možná v tom našem žalmu kolem reakce nepřítele, kterou předpokládá. Strast je podle jiných starozákonních textů takovým stavem mysli u člověka, který může někoho přivést až do hrobu. Navíc se něco takového děje den ze dne, tedy v denní době, která měla být dobou spásy.
Když bychom ten verš parafrázovali, mohli bychom říci, že to je ta otázka mnoha lidí, jak může Bůh něco takového dopustit?
Ano, určitě i něco takového se v tom skrývá.
Dnes mnoho lidí říká, že věří jen v sebe sama a že jim nikdy nikdo nepomohl a oni si museli vždycky pomoct sami. Tak rozumím tomu, ale tady ten Hospodinův vyznavač naopak doufá v Hospodina. Jak se to projevuje prakticky, v praktických postojích?
Mohli bychom říct už tím samotným naříkáním, které adresuje Bohu. Máte pravdu, že to hluboce souvisí s pojetím člověka, s tím, jak člověk chápe sám sebe. Kdo se omezí jen na sebe sama, bude i v nějakém trápení hledět pořád jen na obraz té svojí vlastní bídy, bude snad slyšet ozvěnu toho svého naříkání a nic víc. Naopak volání k Bohu, má-li člověk otevřený tento prostor, to je plné naděje na odpověď, která odtud od něho může přijít.
Podívejme se ještě na tu čtvrtou otázku. Žalmista se v ní ptá, jak dlouho se nad ním bude nepřítel vyvyšovat. O nepříteli jsme se už zmiňovali, ale co je to vyvyšování?
Tady zase bychom současnou terminologii řekli, jde o sociální rozměr utrpení. Co je konkrétně míněno tím slovesem vyvyšovat se, to nemůžeme už dopodrobna říci a rekonstruovat, ale když si uvědomíme, v následujícím textu toho žalmu se mluví o žalmistově spánku smrti, o jásotu protivníků. Tak potom ten člověk, který se tady modlí, vnímá nepřítele jako mocného útočníka, který ho chce utlačovat, snad až zničit. Můžeme si všimnout, že ten žalm díky těmto vlastnostem zůstává jakoby modlitevním formulářem, který je otevřený pro mnoho situací, v nichž ho můžeme použít.
Pořadu Ranní slovo dnes přemítáme nad 13. žalmem s docentem Petrem Chalupou. Pane docente, ve 4. a 5. verši je prosba adresovaná Hospodinu. Zhlédni, Hospodine Bože můj, a odpověs mi. Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti. Ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. Tak o co tady vlastně žalmista prosí?
No prosí o tu odpověď, která by ho ujistila, že Hospodin skutečně na něj nezapomněl, že ho zná, že ví o jeho nouzi. V detailu potom někteří vykladatelé se domnívali, že věta rozjasní mé oči je prosbou o uzdravení z nějaké oční nemoci. Ovšem tuto větu spíš máme vnímat na pozadí těch biblických výroků o očích, které zeslábly a zestárly. To jsou metafory pro smrtelnou nemoc, pro ztrátu odvahy k životu, ztrátu životní síly. Ta žádost, rozjasní mé oči, pomýšlí spíš na obnovení síly k životu. Podle toho předcházejícího textu má k takové obnově dojít tím způsobem, že Hospodin k žalmistovi opět obrátí svou tvář, Hospodinův pohled se setká s pohledem toho modlícího se člověka.
Žalmista Hospodinu argumentuje tím, co by řekli jeho protivníci, kdyby se ho byl Hospodin neujal. Proč je to mínění protivníku najednou tak důležité?
Zde vycházíme z takové zvláštní představy, že jakoby Hospodin sám utrpěl porážku, kdyby se ten člověk, který k němu volá, dostal definitivně do oblasti smrti, kdyby byl obětí těch svých nepřátel. Při pohledu, tak říkajíc, z druhé strany můžeme říci, Bůh se zastává těch, kteří se k němu hlásí navzdory nepřátelství. I to nepřátelství může u někoho probudit velká důvěra člověka v Boha.
Můžeme říci, že ten žalmista je vlastně pro Hospodina důležitý?
Určitě, skoro by se to dalo vystupňovat až tak, pokud by tu svou při ten obrazný boj žalmista prohrál, tak prohrává sám Bůh, jakoby v něm a s ním.
V 6. verši žalmu nacházíme potom ještě vyznání důvěry. Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Najednou se mění atmosféra žalmu. Co se stalo?
Když si všimneme jiných nářků v žaltáři, zjistíme, že za tou prosbou o změnu tíživé situace následuje obvykle právě tato změna, nějaký příslib chvály, radost, jásot. A taková změna od naříkání ke chvále patří k těmto žalmům, které se obecně označují jako žalospěvy nebo nářky. Jde tedy o velmi zvláštní druh modlitby, ve kterém prostě ty části jednotlivé takto za sebou následují.
A to vypadá, jako kdyby samotná modlitba byla už uzdravující nebo utěšující.
Jakoby se ten žalmista už dokázal přenést dopředu do té situace, že už je vyslyšený.
On se tady dovolává Hospodinova milosrdenství, jásá nad jeho spásou. To jsou takové závažné pojmy, tak ještě něco řekněme o nich.
Sloveso, které je na tomto místě v hebrejském textu, vyjadřuje pozitivní výsledek nějakého hledání útočiště nebo pevné spočívání v důvěře. A Hospodinovo milosrdenství je obrazně takovým prostorem, ve kterém ten trpící člověk nalezl konečně klid. Jde o Hospodinovu velkorysou, milující náklonost, v níž se on sám sděluje tomu modlícímu se člověku. A právě na tuto zkušenost jistoty o Bohu odpovídá žalm tím příslibem chvály, která chce oslavovat Hospodinovu náklonost právě jako spásu, jako vítězství.
Já mám ještě pocit, že tady je vyjádřena i radost. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Je to spontánní radost, nebo je to nějaká liturgická formule?
Určitě bych vnímal v prvním řádu tu spontaneitu, radost projevující se zpěvem. Potom bych až uvažoval o možném snad liturgickém využití toho textu.
Pane docente, může se dnes věřící člověk obracet na Boha s otázkou nebo dokonce výtkou, tak jak to cítíme tady v tom žalmu? Jak dlouho ještě budeš, Hospodine, skrývat svoji tvář? Není to neúctivé, drzé?
Právě ty žalmy, ve kterých někdo naříká, obrací se k Bohu snad až s výčitkou, jsou pro mě takovou nádhernou ukázkou toho, že k modlitbě patří všechno, co tvoří náš lidský život. A když hodnotíme takový postoj jako neúctu nebo drzost, můžeme snad k tomu říct, člověk se nemusí se svou bídou připomínat jakoby zapomnětlivému Bohu. Tím svým naříkáním dává spíš najevo, že jeho slova nevyznívají na prázdno, že mají adresáta, toho, který na ně může odpovědět, i když někdy svým velmi zvláštním způsobem.
No a Bůh se neuráží.
Všechny tyto naše formulace o něm a jeho jednání jsou takzvané antropomorfizmy, čili na způsob svých lidských reakcí si představujeme, že by snad Bůh mohl reagovat. Ovšem, pokud bychom se těch antropomorfizmů úplně vzdali, zase bychom neměli takřka co říct.
A ještě jeden rozměr. Žalmy se často vykládají mesiášsky. My dnes žijeme v době, kdy známe už Nový zákon, známe příběh Ježíše Nazareckého, který vstoupil do role, jež byla často v těch žalmech i v dalších textech Starého zákona nějak vylíčena. Myslíte, že se mohl modlit takovou modlitbu třeba i on?
Já bych typoval, že určitě ano. Přece víme o Ježíšovi, že projevoval svůj vztah k otci rozhovorem s ním, že ho také prosil. Navíc si můžeme uvědomit, také Ježíš měl kolem sebe nepřátele, kteří se mohli těšit z jeho zlého údělu, když trpěl a byl ukřižován, ale víme, že z jeho smrti se nakonec stalo vítězství nad smrtí a odtud pramení radost těch, kteří prožívají s ním podobný osud. Proto tedy i ta naše někdy velmi naléhavá prosba, dokdy ještě, je dlouho ještě, zůstává takovou otázkou, s jakou se obracíme k Bohu dokud nepřijde úplné, dokonalé vykoupení. A snad i proto jí máme opakovat tuto naléhavou otázku, protože Bůh očekává, že mu s důvěrou budeme svěřovat i ty své nesnáze, tak jako žalmista.
Schwerota, wenn er